Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Reč šogad 13. septembram aicināja Latvijas ražotojus pausti interesi piezadaļāties sarunu procedūrā par bārnu gultu matraču pīgodi Ukrainas Černihivas apgabalam. Kaizinams šogad 4. juļī ministru kabinets apstiprinoja ekonomikas ministrijas pīdovojumu par Černihivas apgabala rekonstrukcijai pīškērto 2 miljonu eiro finansijama izlītojumu un atbalstūšajam procedūram. Ministrija aicināja Latvijas ražotojus pīzaduļāties sarunu procedūrā un aptaujas veidnī pausti interesi izgatavot un pīgodot matračus 1500 vīnēbas bārnu gultom Ukrainas Černihivas apgabala pirmskolas izglētēbas īstodum. Ekonomikas ministrija uzsoks sarunas ar uzņēmējiem, kas aptaujā būs izteikuši interesi par pīzaduļēšanu uz sarunu procedūrā un spēlēšanu. Nodrošinot lieguma izpildi, to starp pīgodi lēdz Ukrainas partneru norodētajai pīgodis vītai nav ālokai šo godā novembrī. Eiropas valodu dīnā 26. septembrī Latgaliešu kultūras kustēba valoda un organizācija Loesie Latvija aicināja uz radošo plakātu tekstu rakstēšanu, kas pirmo reizi starptautiskos Loesie kustēbas vēsturī notiks latgaliski. Radošos rakstēšanas darbnīca, kurā taps uz reicēbu pordūmam un pasmaidēšanu aicinoši plakātu teksti, nozara Rasinosīs Rāzaknī, Rāzaknes centrālajā bibliotēkā un timā bez moksas varās pīzadaļāt jebkurš interesents. Radošos rakstēšanas darbnīca Rāzaknī pamatojoties un izmantojot Loesie tehniku, tos daļēbnīkiem būs īspieja īpazēties ar plakātu veidošanas kustēbu tos vietēbam, pīzadaļāties vairokos radošos rakstēšanas īsildēšanos uzdevumos, kā arī pošiem radēt saukļus, kas pēc tam tiks izmantoti manbotu Loesie plakātu veidošanā. Starptautisko organizācija Loesie radusās 1983. Godā Nīderlandī, bet teik purstovāta jau vairāk nekā 25 pasaules valstīs un kopš 2026. Goda arī Latvijā. Taču pirmo reizi izrecēbu pordūmam vai pasmaidēšanu aicinošī plakāti taps arī latgaļiski. Sijā Jēkabpiļs Judins informēja, ka saskaņā ar 14. Novembra 2017. Goda ministru kabineta noteikumiem numurs 671 dzeramo Judins obligātos nakaitīguma un kvalitātes prasēbas monitoringa un kontrolis kortēba laika pūsmā no šo goda 18. Līdz 22. Septembram notiks Judins apgodes sistēmas hlorēšana. Lūgums visiem Jēkabpils pilsātes obļu pogastā broducīma patārātojiem Judins dezinfekcijas periodā no 18. Līdz 23. Septembram uzturā lītot tikai vorētu Judiņi.
Laika ziņas.
Dīna Latvijā būs saulaina un bez būtiskiem nokrišņiem, tomēr pēcpusdienī mokuņu daudzums pieaugs, no reita dažvīt veidosīs migla un dīmuka. Puses lāns līdz mārans rītumu puses vies un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.